Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U nastavku da čujemo priču o kompoziciji Marš na Drinu. Tekst i muziku priredila Ljiljana Popović. Mnoge muzičke kompozicije u ljudskim životima davale su posebnu boju, ali i snagu u trenucima koji su bili odlučujući. I ne samo kod pojedinačnih ličnosti, već i kod cijelih naroda. Mnoge su pomogle da kad čovjek poklekne na svom putu do cilja, ponovo ustane i nastavi dalje. Pjesmu možemo doživjeti kao posebnu snagu. Jer najpoznatije i najdirljivije kompozicije su nastajale i rađale se iz borbe. Jedna od takvih je i čuvena kompozicija koju svaki Srbin dobro zna, Marš na Drinu. Kompozicija je nastala 1914. godine, a komponovao ju je Stanislav Binički, po kome se danas zove i Srpski vojni orkestar. Tekst pjesme je napisan mnogo kasnije, 1964. godine, a njegov autor je Miloje Popović Kavaja. Tekst je pisan za potrebe filma Marš na Drinu. Binički je pjesmu posvetio prvoj pobjedi srpske vojske, koja je na Ceru do nogu potukla neuporedivo veću i nadmoćniju austrougarsku vojsku, a pojedini izvori govore da je kompozitor bio dirnut ne samo hrabrošću srpskoga puka, već i junačkom pogibijom neustrašivog i omiljenog pukovnika Stojanovića. Kompozicija je brzo postala popularna, posebno na Solunskom frontu, kao i u vrijeme turneje srpske vojne muzike po Francuskoj, pa su je izvodili čak i vojni orkestri savezničkih armija. Marš na Drinu je dosegao toliku popularnost da se i sada ova numera izvodi kao svečana pjesma na slavljima širom zemalja gdje žive Srbi. Dobila je naziv i tradicionalne koračnice i zaista nosi u sebi sjećanje na herojsku prošlost srpske vojske. Malo ljudi zaista zna i cjelokupan tekst ove kompozicije, a on glasi: u boj krenite junaci svi, krenite i ne žalite život svoj. Cer nek čuje stroj, cer vidi boj, a rijeka Drina slavu i hrabrost i junačku ruku srpskog sina. Poj, poj, Drino vodohladna ti, pamti, pričaj kad su padali, pamti hrabri stroj koji je pun ognja, sile, snage, protjerao tuđina sa rijeke naše drage. Poj, poj, Drino, pričaj, rodu mi, kako smo se hrabro borili, pjevao je stroj, vojevao se boj, kraj hladne vode krv je tekla, krv se lila Drinom zbog slobode. A sada ćete čuti kompoziciju Marš na Drinu sa ovim tekstom, a u nastavku i kompletnu originalnu kompoziciju Stanislava Biničkog.